Ensimmäinen sadon korjuu. Sitten näin tämän, oli valkoinen pilvi, ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle, panee sirppisi työhön ja leikkaa, nyt on sadon korjuun aika. Maan saton kypsä korjattavaksi, silloin se, joka istui pilvellä, heitti sirppinsä maan päälle, ja niin korjattiin maan sato, ilmestyskirja 14.14.16. Johannekselle näytetään jälleen uusi näky. Hän näkee valkoisen pilven, jonka päällä istuu ihmisen kaltainen hahmo. Vuoden 1938 käännös sanoo, ihmisen pojan muotoinen. Ihmisen poika-termiä käytetään Raamatussa nimenomaan Jeesuksesta, mutta on jossain määrin epäselvää, puhutaanko tässä kohtaa juuri hänestä. Nimittäin Johanneksen kuvaus jatkuu puheella toisesta enkelistä, joka tulee temppelistä. Tämä antaisi ymmärtää, että pilven päällä istuva hahmo olisi myös enkeli, ja sitähän Jeesus ei ole. Myöhemmin tekstissä esiintyy toinenkin sirppiä kantava hahmo, jota puolestaan sanotaan yksikantaan enkeliksi 17. jakeessa, temppelistä tuli taas enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Myös hänelle annetaan vastaava käsky koota maansato. Jos nämä molemmat sadonkorjuut ovat samankaltaisia, kuten olettaa sopii, niissä molemmissa olisi toimittajana enkeli. Tuntuu myös oudolta, että yksikään enkeli antaisi käskyjä Jeesukselle. Taivaallisena majesteettina Jeesus ei ota vastaan käskyjä yhtään keneltäkään. Hän ei ole kenenkään palvelija, vaan kaikki ovat hänen palvelijoitaan. Siksi on syytä katsoa, että tässä kohdin ei ole kysymys Jeesuksesta, vaan vain ihmisen kaltaisesta enkelistä, jollaisena enkelit yleisemminkin tunnemme. Pilven päällä istuva hahmo on siis enkeli. Hänellä on kuitenkin päässään kultainen seppele, mikä kuvaa hänen suurta arvoaan ja voimaansa. Sirppi, joka enkelin kädessä on, viittaa maailman sadon korjuuseen, joka on ennustettu jo vanhassa testamentissa, Joel 4:12-14. Ilmestyskirjan 14. luvussa toimitetaan kaksi sadon korjuuta, toinen elosta eli viljoista, ja toinen viinirypäleistä. Nämä kuvaavat kahdenlaisten ihmisten korjaamista talteen. Nyt käsillä olevassa viljan korjuussa on kyse uskovista ihmisistä, jotka kootaan taivaallisiin aittoihin. Seuraavassa tekstissä esiintyvässä viinin korjuussa taas on kyse uskosta osattomista ihmisistä, joihin Jumalan viha kohdistuu. Vastaavia satovertauksia löytyy myös evankeliumeista, joissa Jeesus sanoo esimerkiksi, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen, Markus 9:37-38. Myös Jeesuksen vertaus vehnästä ja rikkaviljasta sisältää tämän ajatuksen, kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani, Matteus 13:30. Mies, joka kylvi hyvää siementä, on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan, rikkavilja niitä, jotka ovat paholaisen vallassa. Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on saatana, elon korjuu on maailman loppu, ja korjuumiehet ovat enkeleitä, Matteus 13:37-39. Toinen sadon korjuu. Taivaan temppelistä tuli taas enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Myös alttarista tuli enkeli, se jolla on tuli vallassaan, ja hän huusi kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli terävä sirppi, pane terävä sirppisi työhön ja korjaa tertut maan viinitarhasta. Rypäleet ovat kypsyneet, silloin enkeli heitti sirppinsä maan päälle, korjasi sadon maan viinitarhasta ja heitti rypäletertut suureen altaaseen, Jumalan vihan viinikurnaan. Rypäleet poljettiin altaassa kaupungin ulkopuolella, ja verta pursui niin, että veri vielä 1600 stadionmitan, 307 kilometrin, päässä ulottui hevosen kuolaimiin asti, ilmestyskirja 14.17.20. Ensimmäisen sadon korjuun lisäksi tehdään toinenkin korjuu, viinin korjuu. Viljan sijaan nyt on kyse rypäleistä, jotka kerätään suureen Jumalan vihan viinikurnaan. Käy ilmi, että rypäleet kuvaavat tässä uskosta osattomia ihmisiä, jotka joutuvat Jumalan vihasta osallisiksi. Tätä vain vahvistaa se tosiasia, että rypäleet poljetaan vihan vimmassa, ja että murskaaminen tapahtuu kaupungin ulkopuolella. Kaupungin ulkopuolella oli vanhassa Israelissa saastainen paikka, jonne muun muassa kannettiin spitaalin kanssa kosketuksiin joutuneet esineet, 3. Mooseksen kirja 14:40-41. Myös Jeesus ristiinnaulittiin kaupungin ulkopuolella rikollisten teloituspaikalla, Johannes 19:17. Veri pursuaa niin laajalle, että vielä yli 300 kilometrin päässä se riittää peittämään ihmisen. Tämä poljenta kuvataan myös Joelin profetiassa, kansat lähtevät liikkeelle, rientävät Joosafatin laaksoon. Sinne minä asetan istuimeni, ja siellä minä tuomitsen kaikki kansat. Lähettäkää sirppi, elo on jo kypsää. Tulkaa polkemaan viinikurnaa, se on jo täynnä, altaissa viini kuohuu yli reunojen. Suuri on kansojen pahuus. Väkeä tungeksii tuomion laaksossa, sillä lähellä on Herran päivä, Joel 4:12-14. Joosafatin laakso tarkoittaa tuomion laaksoa. Koko maailma on tuolloin tuomiolla Jumalan edessä. Viljasato korjataan talteen Jumalan aittoihin, mutta viinisato poljetaan suuressa rypäleiden murskaamiseen tarkoitetussa altaassa, viinikurnassa. Rypäleiden mehu kuvastaa ihmisten verta. Viinikurna on Jumalan vihan viinikurna, hänen suuttuomuksensa ilmaus, aggression paikka. Viinikurnan polkeminen vihan vimmassa tapahtuu kuitenkin aiheesta, niin kuin Joelin profetiassa sanotaan, suuri on kansojen pahuus. Vastaavasta kerrotaan myös Jesajan kirjassa, kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaan punaisessa puvussa, tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan, minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja, miksi on pukusi punainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan, minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki ja kiivaudessani talasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Sillä koston päivää vaati minun sydämeni, kansani lunastamisen vuosi oli tullut. Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Vain oman käsivarteni voima minua auttoi, vain oma kiivauteeni minua vahvisti. Niin minä polin kansat vihassani, murskasin ne kiivaudessani ja annoin mehun valua maahan, Jesaja 63:16. Kuka on tuo, joka tulee kirkkaan punaisessa puvussa voimaa uhkuen? Hän on oikeuden julistaja, suuri pelastaja. Hän on Jeesus Kristus. Jeesus julistaa oikeutta, julistaa vanhurskautta, ja on ihmisten pelastaja, mutta samaan aikaan hän on täynnä vihaa jumalatonta maailmaa kohtaan. Hänen sydämensä vaatii koston päivää, mutta samaan aikaan hänen kansansa lunastamisen vuosi on tullut. Tässä Jesajan profetiassa, johon ilmestyskirjan tekstissä viitataan, on paradoksaalisesti läsnä samaan aikaan tuomio ja armahdus, kosto ja lunastus, laki ja armo. Jeesus kohdistaa vihansa jumalattomaan ihmiskuntaan, mutta pelastaa ja lunastaa kaikki omansa. Ensimmäisen kerran maan päälle tullessaan Jeesus tuli alennustilassa, ihmishahmossa, nöyränä palvelijana. Mutta toisen kerran tullessaan hän tulee korotettuna, suuressa jumalallisessa voimassa, täynnä kirkkautensa ja kunniansa säteilyä. Tuolloin hän uhkuu voimaa. Tuolloin hän kostaa kaikille vihollisilleen. Vihan kiivautta kuvaa veren pursuaminen ja kuohunta, ja verta pursuaa viinikurnasta paljon. Veren määrää voi ajatella siten, että ihmisessä on noin 5 litraa verta, tilavuudeltaan 5 maitopurkin verran. Säteeltään 307 kilometrin kokoinen alue on pinta-alaltaan noin 300 miljardia neliömetriä, PR toiseen, eli vain hieman Suomen pinta-alaa pienempi. Tilavuus 1,5 metriä korkealle veripatjalle olisi sitten noin 450 miljardia kuutiometriä. Kun kuutiometriin mahtuu noin 200 ihmisen veri, mahtuu viinikurnasta pursuavaa määrään 90 biljoonan ihmisen veri. Edes kaikkien kaikkina aikoina eläneiden ihmisten määrä ei tule olemaan näin suuri, mutta sillä ei ole mitään väliä. Pääasia viinikuurnassa ei ole matematiikka eikä tarkkojen lukujen kertominen vaan sen kuvaaminen, että verta on paljon, kansoja on paljon, ja Jumalan viha kansoja kohtaan on suuri. 7 viimeistä vitsausta. Minä näin taas taivaalla suuren ja ihmeellisen tunnusmerkin, 7 enkeliä, 7 vitsauksen toimeenpanijat. Nämä vitsaukset ovat viimeiset, niihin tyhjentyy Jumalan viha, ilmestyskirja 15.1. Vanhassa testamentissa enkelit ovat hyvin tyypillisesti Jumalan vitsausten ja rankaisutuomioiden toteuttajia, joten vanhaa testamenttia tuntevalle ei tule mitenkään yllätyksenä, että 7 viimeisessä vitsauksessa on toimeenpanijoina 7 enkeliä. Esimerkiksi egyptiläisten esikoisia kohdannut surma Mooseksen aikana oli enkelin toimeenpanema, 2 Mooseksen kirja 12.23. Myös Daavidin ylpeydessään teettämän väestölaskennan rangaistuksena olleen Ruuton pani toimeen enkeli, 1 aikakirja 21.14.16. Enkelit viime kädessä toteuttivat myös Jerusalemin rankaisutuomion Hesekielin aikana, Hesekiel 9.1.11. Vitsausten sanotaan olevan viimeisiä, ja että niihin tyhjentyy Jumalan viha. Tämä merkitsee, että Jumalan viha saavuttaa näiden 7 tapahtuman myötä lakipisteensä maailmaa kohtaan. Edes Jumalan viha, joka tuhosi Noan ajan ihmiset, ei ollut näin suuri. Samoin Sodoman ja Gomoran tuhoaminen tulella ja tulikivellä oli vain pieni Jumalan ärähdys siihen verrattuna, mitä hän nyt aikoo tehdä. Kaiken hän kuitenkin tekee aiheesta, sillä niin suurta ja pitkälle edennyttä on ihmisten pahuus. Tässä viitataan myöhemmin esiintyvään 7 Jumalan vihan maljaan, jotka tullaan vuodattamaan maailmaan. Nämä 7 tapahtumaa sijoittuvat yksinomaan pedon eli antikristuksen hallinta-aikaan eli aivan lähelle Jeesuksen toista tulemusta. Vitsaukset kohdistuvat erityisesti niihin, joilla on pedon merkki otsassaan tai kädessään. Niihin palataan tekstissä myöhemmin. Pedosta voiton saaneet. Minä näin kuin kristallisen meren, joka välkehti tulta. Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet, ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku. Heillä oli käsissään Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, ja Karitsan laulua, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikkivaltias. Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua, sillä sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki, ilmestyskirja 15.24. Tässä kohdin Johannes saa jälleen nähdä yhden tulevaisuuden kuvan. Vaikka peto hallitsee maan päällä ja enkelit valmistautuvat toimeenpanemaan 7 viimeistä vitsausta, Johannes näkee pedosta voiton saaneet. Pedon kukistuminen on varmaa. Se tulee häviämään. Voitto on jo saavutettu, vaikka se ei ole vielä realisoitunut konkreettisesti maan päällä. Se on kuitenkin jo totta hengellisessä maailmassa. Lasimeri kuvaa tässä taivasta, vaikkei siellä konkreettisesti merta olekaan. Ilmestyskirja 21.1. Taivaan rannalla ovat pelastuneet ihmiset. He ovat saaneet voiton pedosta. He eivät taipuneet ankarissa antikristuksen vainoissa kieltämään Jeesusta eivätkä ottamaan pedon merkkiä. Johannes kertoo, että pelastuneilla on käsissään harput, ja he lauloivat. He ylistivät. Laulu, jota he laulavat, on Mooseksen ja Karitsan laulu. Siinä on osia useista vanhan testamentin ylistyslauluista, mutta varsinkin Mooseksen lauluista 5. Mooseksen kirjan luvussa 32 ja 2. Mooseksen kirjan luvussa 15. Se tosiasia, että kyseessä on myös Karitsan eli Jeesuksen laulu, tarkoittaa, että Jeesus liittyy kaikessa siihen, mitä Mooses ja koko vanha testamentti on ylistänyt hänestä, isästä ja pyhästä hengestä jo ammoin. On erityisen huomionarvoista, että pedosta voiton saaminen ja Jumalan ylistäminen kulkevat yhdessä. Vaikka peto ja sen valta on hirveää, ahdistavaa ja täynnä pelolla hallitsemista, Jumala on suurempi ja hänen käsissään ovat kaikki voiton avaimet. Ylistys ja rakkaus Jeesukseen karkottavat pelon. Ilmestyskirjassa on useammassakin kohtaa pelottavia kuvia, mutta niitä seuraa näky voittajista tai näky taivaasta. Kaiken keskellä Jeesus osoittaa, että hänen kanssaan ei tarvitse pelätä. Hän on voittaja. Hän on vahvempi saatanan valtaa. Hän on omiensa turva ja suoja. Hänen lähellään ei tarvitse pelätä. Siinä on turvallista olla. Samoin on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten usein ilmestyskirjassa puhutaan ylistyksestä ja miten usein sitä korostetaan. Ihminen voi olla masentunut, ahdistunut ja peloissaan, mutta Jeesuksen ylistäminen vapauttaa. Siksi on todella hienoa, että monissa varsinkin uudemmissa seurakunnissa on paljon ylistystä Herralle Jeesukselle, jossa saa vapaasti ilmaista hänelle kaikki tunteensa, puhua hänelle ja korottaa hänen nimeään. Myös kielillä puhumisen armolahja auttaa ja vapauttaa ylistämään ja rukoilemaan. Pyhä Henki ei sitäkään lahjaa turhaan ihmisille jaa. Se on hänen keksintönsä hänen rakkaittensa parhaaksi. Kristallimeren ylistäjät ylistävät Jumalan suuria tekoja. On hyvä pysähtyä miettimään, mitä ovat Jumalan suuret teot. Mitä ne ovat historiassa? Mitä ne ovat meidän keskellämme, omassa elämässämme? Entä mitä ovat Jumalan oikeat ja todettiet eli tavat toimia? Kaikki kansat tulevat myös kumartamaan Jumalaa. Hänen tuomionsa ovat tulleet julkiseksi, tulleet esiin, kaikkien tietoon. Näin on sekä viimeisen tuomion että ajallisten tuomioiden suhteen. Mietittäessä Jumalan suuria tekoja historiassa, tulee lähestyä ennen kaikkea niitä tekoja, joista on kerrottu Raamatussa. Ensinnäkin hän on tehnyt suuren teon luomalla ihmisen ja koko maailman kaikkeuden. Monissa psalmeissa on paljon ylistystä Jumalan luomistekojen ihmeistä. Ne ovat todella ihmeitä. Tällaisten valtavan kokoisten tekojen lisäksi Jumala teki erittäin suuren teon yksittäisen ihmisen kohdalla, kun hän pelasti Noaa perheineen tulvasta koko muun maailman hukkuessa. Jos Jumala ei olisi säästänyt Noaa, ei kukaan olisi tätäkään kirjaa lukemassa eikä kirjoittamassa. Jumala teki myös suuren teon kutsumalla Abrahamin ja tehdessään hänestä suuren kansan, josta syntyi Messias, Jeesus, maailman vapahtaja. Jumala teki suuren teon vapauttamalla kansansa Egyptin orjuudesta. Hän teki suuren teon päästämällä kansansa palaamaan Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Ja kaikkein suurimman teon hän teki, kun hän tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja kantoi kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemien syntien rangaistukseen. Tätä rakkauden tekoa ei voi ylittää. Näistä kaikista voimme kiittää ja ylistää Jumalaa. Kokeile tätä. Kiitä ja ylistä Jumalaa esimerkiksi siitä, että hän vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Ylistä siitä, että hän on luonut sinut ja koko maailman. Ylistä siitä, että hän on Jeesuksessa tuonut sovituksen ja anteeksiantamuksen synneistä. Ylistä siitä, mitä Jumala teki Paavalille ja mitä hän teki Paavalin kautta, kun evankeliumi levisi Eurooppaan ja saavutti lopulta myös meidät suomalaiset. Toiseksi on hyvä miettiä, mitä suuria tekoja Jumala on tehnyt historiassa Raamatun ajan jälkeen, ja mitä hän on tehnyt meidän maallemme ja kansallemme. Jumala on tehnyt suuren teon antamalla uskonpuhdistuksen ja kutsumalla Lutherin kumppaneineen puolustamaan Raamatun arvovaltaa ja uskon vanhurskautta. Jumala on tehnyt suuren teon antamalla lähetystyön käynnistyä uudella ajalla. Jumala on tehnyt suuria tekoja myös Suomen maan ja kansan suhteen. Hän on antanut maallemme useita herätyksen aikoja. Hän suojeli ja varjeli maamme täysin yliluonnollisesti talvi- ja jatkosodissa, joissa ei ollut inhimillisesti katsoen mitään mahdollisuutta selviytyä. Jos olisimme joutuneet tuolloin osaksi Neuvostoliittoa, kristittyjä olisi maassamme enää vain rippeitä. Tämä on kaikki suurta. Voit kiittää ja ylistää Jumalaa kaikesta tästä. Kolmanneksi on hyvä miettiä, mitkä ovat Jumalan suuria tekoja sinun omassa henkilökohtaisessa elämässäsi. Mitä hyvää Jumala on sinulle tehnyt? Ei ole syytä katsoa oman elämänsä tuskiin tai epäonnistumisiin. On syytä katsoa ja miettiä, mitä suurta Jumala on sinun elämässäsi tehnyt. Psalmissa 103 sanotaan, ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Psalmi 103, 2. Tämä on Jumalan käsky sinulle ja minulle, älä unohda. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kuinka usein unohdammekaan sen hyvän, mitä Jumala on meille tehnyt, ja muistamme, ja muistelemme, vain sitä pahaa ja kielteistä, mikä elämässämme on. Älä unohda. Kirjoita ylös niitä hyviä asioita, joita Jumala on sinulle tehnyt. Palaa niihin, kiitä ja ylistä Jumalaa niistä. Niin huomaat, että elämäsi väri muuttuu iloisemmaksi ja myönteisemmäksi. Alat nähdä elämän ja itsesi enemmän Jumalan silmin. Ylistys ei ole turhaan tärkeä asia Raamatussa. Kristallimeren ylistäjät sanovat vielä, että Jumalan teot ovat oikeat ja todet. Tämä tarkoittaa, että se, miten Jumala toimii ja miten hän johdattaa omiaan, on oikeaa. Hän tietää, mitä hän tekee. Jumalan teot ovat myös tosia. Hän ei valehtele. Hän on ainoa totuuden mukainen koko maailmassa. Jos ihminen seuraa Jumalan tahtoa elämässään, myös hänen teistään tulee Jumalan teiden kaltaisia, toisin sanoen oikeita ja tosia. Jumalan tiellä on hyvä vaeltaa. 7 enkeliä. Tämän jälkeen minä näin, kuinka taivaan temppeli, todistuksen teltta, avattiin ja temppelistä tuli ulos 7 enkeliä, 7 vitsauksen toimeenpanijat. Heidän pukunsa oli puhtaan valkoista pellavaa, ja rinnan ympärillä heillä oli kultainen vyö. 1/4 olennosta antoi näille 7 enkelille 7 kultaista maljaa, jotka olivat täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja ikuisesti. Jumalan kirkkaus ja voima täytti temppelin savulla, niin ettei kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin nuo 7 enkeliä olivat panneet 7 vitsausta täytäntöön. Ilmestyskirja 15:5-8. Johanneksen jo aiemmin näkemät 7 enkeliä tulevat ulos taivaan temppelistä. Niiden tehtävänä on panna täytäntöön Jumalan 7 viimeistä vitsausta pedon hallitessa maailmaa. Enkeleiden ulkonäkö kertoo jotain heidän luonteestaan ja tehtävästään. Johannes kertoo heidän pukujensa olleen puhtaan valkoisia, mikä kuvaa enkelien vilpittömyyttä ja hyvyyttä. Vitsaukset eivät ole minkään pahan suopuuden ilmentymä, vaan puhdasta oikeudenmukaisuutta ja Jumalan hyvyyttä. Jospa ihmiset edes niiden kohdatessa heitä tekisivät parannuksen ja kääntyisivät Jumalan puoleen. Rinnan ympärillä oleva kultainen vyö heijastaa Jumalan kunniaa ja suurta arvoa. Enkelillä on aivan erityinen mandaatti taivaan Jumalalta ja he edustavat häntä. Enkelille annettiin 7 maljaa, jotka ovat täynnä Jumalan vihaa. Myös saatana on täynnä vihaa, joka saavuttaa huippunsa antikristuksen hallintaa aikana, mutta saatanan vihan kohteeksi joutuminen on pientä sen rinnalla, mitä merkitsee Jumalan vihan kohteeksi joutuminen. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin, hebrealaiskirja 10:31, KR 38. Jumalan vihan maljasta puhutaan usein Vanhassa testamentissa erityisesti profeettojen kirjoissa. Jeremian kirjassa kerrotaan seuraavaa, näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle, ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä. Ja minne otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti, Jeremia 25:15-17, KR 33. Tätä seuraa pitkä luettelo kaikista kansoista, joille Jeremia sai Herran käskyn juotaa vihan malja. Luettelon lopussa ovat sanat, viimeksi siitä juo Sesakin kuningas, Jeremia 25:26. Tuon nimistä kansaa ei ollut Lähi-idässä. Kyseessä on salanimi. Se viittaa kaikesta päätellen Babyloniin. Samalla tavoin kuin Babylonin kuningas joutui juomaan Jumalan vihan maljan tuolloin, viimeisenä kaikista, tapahtuu niin myös viimeisinä aikoina. Myös silloin viimeisenä Jumalan vihan maljan joutui juomaan lopun ajan Babylonin kuningas, Antikristus. Hänen hallinta-aikaansa sijoittuvat kaikki 7 viimeistä vitsausta, 7 Jumalan vihan maljaa. Ilmestyskirjan tekstissä kerrotaan, että Jumalan kirkkaus täytti temppelin savulla niin, ettei kukaan voinut mennä sinne sisälle. Vastaava ilmiö tapahtui Jerusalemin ensimmäisen temppelin vihkimisen yhteydessä kuningas Salomon aikana. Toisessa aikakirjassa kerrotaan, kun Salomo oli päättänyt rukouksensa, taivaasta iski tuli, joka söi polttouhrit ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Papit eivät voineet mennä temppeliin, sillä se oli täynnä Herran kirkkautta, toinen aikakirja 7:1-2. Jumalan kirkkaus täytti savun tai pilven tavoin temppelin eivätkä papit voineet mennä sinne uhraamaan, koska se oli täynnä Herran voimaa. Aivan samoin ilmestyskirjan näyssä Jumalan kirkkaus ja voimat täyttivät temppelin niin, ettei kukaan voinut mennä sinne ennen kuin 7 vihan maljaa on vuodatettu. Tämä tosiasia on helppo ohittaa ilmestyskirjaan lukiessa, mutta sen viesti on tärkeä, kukaan ei voi mennä Jumalan temppeliin uhraamaan ja siten lepyttämään Jumalaa niin, että hän peruisi vihan maljojen vuodattamisen ja viimeiset vitsaukset. Tämä alleviivaa Jumalan vihan ankaruutta tässä tilanteessa. Hänen tuomionsa on peruuttamaton,